săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În ultima duminică a lunii octombrie, cetățenii Republicii Moldova își vor putea alege președintele după o pauză de aproape 20 de ani. Începând cu 2001, acesta a fost ales de Parlament, dar la 4 martie, Curtea Constituțională a decis revenirea la alegerile directe. Scrutinul din 30 octombrie aduce în fața alegătorilor 12 candidați. Este consemnată și o premieră, 5 femei își încearcă șansele pentru funcția supremă în stat. Ce așteptări au alegătorii de la următorul șef de stat? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Candidata prezidențială Maia Sandu a mulțumit partidului Platforma Demnitate și Adevăr pentru promisiunea de a o susține în campania electorală. Sandu a apărut astăzi pe scena unei întâlniri cu alegătorii din Mândrești, satul natal al lui Andrei Năstase, unde acesta a confirmat astăzi că se retrage din cursa electorală în favoarea Maiei Sandu. Tot astăzi a anunțat oficial că o va sprijini pe Maia Sandu și Partidul Liberal Democrat. La Mândrești, ea a promis în discurs că va începe lupta reală împotriva corupției din Moldova, despre care a spus că este coordonată de Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a mai spus că partidul său și partidul lui Năstase vor continua colaborarea și după alegerile prezidențiale pentru a obține majoritatea în Parlament. Începând de astăzi, alegătorii pot face cerere să le fie adusă urna de vot la locul aflării, dacă nu se vor putea deplasa la secția de votare din motive de sănătate sau alte motive temeinice la 30 octombrie. Comisia Electorală Centrală a informat că cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18 a zilei din ajunul operațiunii de vot. Știri externe. Rusia și India au semnat contracte de miliarde de dolari în domeniul tehnicii militare la o întâlnire a liderilor celor două țări în statul Goa din sud-vestul Indiei. Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au inaugurat de asemenea prin telecomandă lucrările de construcție a 2 noi reactoare nucleare la centrala Kundakulam din statul Tamil Nadu, ridicată cu tehnologie rusească. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că unele acțiuni din Siria sunt foarte aproape de crimele de război. Merkel a mai spus astăzi că bombardarea spitalelor și refugiilor subterane din orașul sirian Alep este inumană. Cred că suntem foarte aproape de crime de război. Dacă sunt cu adevărat crime de război, va decide însă Curtea Internațională de Justiție, a mai spus Merkel. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De următorul șef de stat al Moldovei se leagă cele mai importante așteptări ale alegătorilor. Îl votează pentru pensii și salarii mai mari, pentru educație și sistem de sănătate mai bune, pentru drumuri de calitate, pentru prețuri mai mici, pentru o viață mai bună în general. Problema este că președintele, în limitele atribuțiilor sale constituționale, nu poate face mai nimic din ceea ce așteaptă populația de la el atunci când se duce la urne. Puterea reală, aceea pentru care este ales mai marele țării, stă de fapt în mâna altei persoane care nu trebuie să treacă prin votul popular. Viața de zi cu zi depinde cu adevărat de șeful guvernului, iar în privința asta președintele are un singur moment decisiv, atunci când îl desemnează. Și executivul este instituția care trebuie să asigure oamenilor un trai decent. Vasile Bulicanu, originar din satul Verzărești, raionul Nisporeni, care acum 14 ani s-a mutat cu traiul în Spania, va parcurge 600 de kilometri până la Madrid ca să-și aleagă președintele. Prin votul său exprimat departe de casă, el spune că se alătură luptei împotriva fără de legilor din Moldova, sperând că țara va putea să iasă din criză și va aduce stabilitate pentru toți cei care vor să contribuie la viitorul prosper al statului.
Cred că este o bătălie mare pentru că la un singur post sunt 12 candidați care toți promit sare și mare și spun că vom trăi mai bine. Noi vrem să ne promite să fie stabilitate în țară, adică să nu mai plece nimeni din Moldova, ca să rămână acasă, să le dea de lucru, să le dea salarii mai bune. Chiar și președintele care va fi ales, aș vrea ca să aibă și el un salariu ca lucrătorii de rând, ca să vadă și el cum să trăiește. Dacă aș fi eu un președinte, așa aș face. Aș lua împreună cu oamenii de jos, nu eu cu salarii de 10.000 de lei, și oamenii cu salarii de 1.000 de lei și eu mă pun cu ei. Și mașină la scară și gardă de corp și așa mai departe. Cum au făcut polonezii. La început deputații aveau un salariu de 200-300 de dolari și președintele la fel au spus. Până nu punem țara pe picioare, noi nu vom ridica salariile.
Dar nu președintele decide problema locurilor de muncă și salariilor decente, ci mai degrabă deputații și membrii cabinetului de miniștri, guvernul și parlamentul sunt instituțiile care trebuie să rezolve aceste probleme.
Bun, dar președintele pentru ce îl alegem? Pentru cine trebuie este președinte dacă el nu știe să conducă guvernul și parlamentul?
Este separarea puterilor în stat.
Dacă președintele de data asta o să fie ales de popor, înseamnă că trebuie să fie mai sus decât toți. Adică el trebuie să dea ordine parlamentului și guvernului, așa cred eu.
Din această listă mare de 12 candidați, 5 sunt doamne, femei care vor să ajungă în fotoliu prezidențial. E o diferență între felul cum ar putea să se descurce o femeie sau un bărbat la cârma țării?
Mai bine ar fi să câștige totuși o femeie. Pentru că între aceste 5 femei nu este niciun alt trădător care vrea cu Rusia, cu Uniunea Vamală. Și o femeie este mai ambițioasă și mai greu de provocat ca să fie, cum să zicem, mai frate, mai... Mai greu o corupi o femeie, pentru că dacă ea devine președinte, nu va asculta grupurile din la partidele care le avem noi și toate compromise. Eu cred că ea nu se va supune...
Cât de motivați sunt cei din diaspora să participe la aceste alegeri? Pentru că deocamdată tot mai multe voci din afara Republicii Moldova spun că nu ar exista interes să voteze pentru următorul președinte.
Dacă nu vor merge să aleagă următorul președinte, tot ei vor pierde. Să zicem așa, că el vrea ca să iasă Maia Sandu și nu se duce la vot, dar stă acasă și numai se gândește că ar fi bine să fie Maia Sandu, dar nu se duce la vot. Dar ăla care îl vrea pe Dodon, el se duce să-l votează. Nu stă acasă și numai se gândește. Și atunci e periculos așa. De atâta, lumea care au drept de vot trebuie să meargă, să se hotărească și să aleagă.
Mulți motivează faptul că îi costă prea mulți bani, de exemplu, ca să ajungă la o secție de votare, că nu și-ar permite să lipsească de la serviciu, chiar și dacă e zi de duminică, dar unii merg să lucreze.
Duminică, e mai puțină lume. Dar eu cred că ar trebui să fim și noi un pic mai uniți și ne cătând la faptul că lucrăm acolo, ne cerem voie, uite, azi sunt alegeri, vă rog frumos, eu sunt în străinătate și de câte ori mi-am cerut voie să plec undeva, niciodată n-am avut să-mi spună că nu, mai ales dacă sunt alegeri. Du-te, domnule, cum să nu te duci, ai dreptul de vot, păi mergi și votează și stai liniștit.
Bine, poate pentru tine distanța e mai mică, dar pentru alții ar putea să fie o distanță mult prea mare, ca să ajungă la secția de votare.
Dar dacă noi n-o să ajungem, dacă distanța de acasă până la votare e departe și noi nu vom merge la votare, atunci noi ne vom îndepărta și mai tare de țară.
Tu câți kilometri trebuie să parcurgi ca să-ți dai votul?
Trebuie să mă duc ori la Barcelona, ori la Madrid.
Și unde vei merge să votezi?
Păi Barcelona e la 900 de kilometri și Madridul e la 600. Clar că te duci unde e mai aproape.
Și o să mergi la Madrid?
O să merg. Dacă țara cere, trebuie să facem și pe asta. Că dacă nu mergem noi, nu o să merg eu, nu o să meargă altul, cine o să voteze? Fiecare vot contează pentru alegerile prezidențiale și de președinte va depinde foarte mult. Trebuie să fim uniți unde nu o fi. Eu mă refer la oamenii care sunt în afara țării, care sunt în Italia, merg la vot, care sunt în Spania, merg la vot, în orice țară n-or fi, să meargă la vot pentru că votul lor contează foarte mult.
Ce calități ar trebui să aibă următorul președinte ca cetățenii să aibă încredere în el?
Să fie un om gospodar în primul rând, să asculte glasul populației în decurs de un mandat de 4 ani de zile, eu cred că se poate de făcut ceva. Să fie deștept, clar lucru, se poate conduce. Pentru că a conduce tot este un talent. Să fie un politician bun, îngăduitor, de pildă la Consiliul Europei și așa mai departe, unde are întâlniri cu personalități, acolo trebuie să dea dovadă de un politician înțelept, chipzuit și ține la poporul lui.
Următorul președinte trebuie să poarte negocieri atât cu Estul cât și cu Vestul. O relație bună între Republica Moldova și Rusia, cum ar trebui să fie văzută și adâncită de către următorul șef de stat?
Președintele ar trebui, în primul rând, să se ocupe problema numărul unu să fie intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Nu trebuie decertat cu vecinii, bineînțeles. Avem relații bune și cu unii și cu alții, pentru că moldovenii exportă foarte mult în Rusia, mai multe țări din fosta Uniune Sovietică, dar cel mai mult se exportă în Rusia și atunci n-ar fi rău să avem relații bune, nu ne certăm cu ei.
Dar de fapt Rusia vrea o relație reciproc avantajoasă cu Republica Moldova. Te întreb pe tine, cel care de mulți ani nu te mai afli în Republica Moldova și prea puțin cunoști despre felul cum au evoluat această relație moldorusă.
A evoluat cam nu prea bine. Rusia gază export în Uniunea Europeană și prin alte țări. Noi de ce nu avem dreptul să exportăm ceea ce avem unde vrem noi, unde ne primește?
Deci Rusia nu vede cu ochi buni această apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană.
Dar Rusia nu are ochi buni pentru Moldova. Chiar să rămânem cu Uniunea Vamală, noi tot un an nu vom fi buni în ochii rușilor. Uite ce probleme au ei cu frații lor ucraineni. Și eu nu cred că ei ar dori o politică mai bună cu Republica Moldova. Pe noi cu forța ne-au luat totdeauna. Și țarul în 1812 nu m-a profitat de bunătatea moldovenilor. Ar fi bine să le dea totul, dar să fie pe gratis. Dar gazul nou să ne-l dea cel mai scump. Atâta timp cât este armata rusă în stânga Nistrului, Transnistria niciodată nu va dori să se unească cu Republica Moldova.
Și viitorul Moldovei, cum îl vedeți?
Viitorul Moldovei va depinde foarte mult de președintele ales. Justiția să-și facă treaba și nimeni să nu o presioneze, nici parlamentul, nici guvernul și nici președintele. Dacă justiția va fi independentă, atunci va fi mai mare frica și hoții n-or fura așa cum fură ca în codru. Moldova trebuie să scape de politicienii răi, de politicienii corupți care au dus țara la răpă, puțin zis, că au furat miliardul ăsta, e rușinea Moldovei, că știe toată lumea și aici în Spania spun la știri despre Moldova s-a furat într-o țară atât de mică, s-a furat un miliard de dolari. Păi asta e foarte trist. Atâta timp cât o să avem partide corupte la putere, noi nu o să putem scăpa de corupție. Partidele corupte trebuie lichidate, nu trebuie votate mai mult. Viitorul președinte trebuie să ridice problema ca miliardul furat să nu cadă pe spatele populației Moldovei. Miliardul să-l întoarcă înapoi cei care l-au furat și tras la răspundere. Doamne ferește, cei care au dreptul de vot să se lese păcăliți pentru 100 de lei să voteze un candidat nedorit. Mai bine sărac și curat. Alegem un președinte din popor, care nu este acum la putere. Așa vreau, să fie un președinte din popor. Pentru că dacă este din popor, va fi pentru popor.
Alegeri prezidențiale în Moldova, dar întreaga lume își îndreaptă atenția către Statele Unite ale Americii, țară care urmează să-și aleagă un nou președinte la început de noiembrie. Cine va fi înlocuitorul lui Barack Obama? Cine îi va lua locul la Casa Albă? Ce schimbări majore ar putea să aducă noul lider? Sunt întrebări la care nu doar americanii așteaptă un răspuns, ci întregul Mapamond. Printre aceștia și moldovenii care au cetățenie americană. Vadim Brânzan are 20 de ani de activitate acolo, peste ocean. Este absolvent a 3 facultăți, printre care și a Universității de la Harvard. Are o experiență de peste 15 ani de muncă în sectorul financiar din SUA, Europa și Asia. A gestionat portofolii investiționale din țări de pe 3 continente. Despre cât de importante sunt alegerile din cele două țări, am discutat cu cel care a fost pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de președinte al Moldovei, dar nu a reușit să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală, întrucât nu a strâns numărul necesar de semnături.
A fost înaintat de un grup de inițiativă pentru a candida la funcția de președinte a Republicii Moldova. M-am încadrat activ în politica moldovenească. Am avut posibilitatea să merg în diferite localități rurale, centre raionale, să mă întâlnesc cu mii de oameni și înțeleg doleanțele lor, ceea ce-i doare, ceea ce-i frământă astăzi. Prima impresie care mi s-a creat este că există o ruptură între ceea ce se întâmplă în lumea, în bomondul politicienilor și ceea ce se întâmplă în lumea oamenilor de rând. De pe ecranele televizoarelor tot ne spun și ne povestesc despre cum vom tripla viteza de eurointegrare sau că vestul ne va ajuta sau că estul ne va ajuta, iar în același timp oamenii au obosit foarte mult de toate aceste vorbi și au apatie față de tot ce se întâmplă în politică și față de politicienii noștri.
Cuvintele cheie cu care oamenii caracterizează politicienii moldoveni astăzi sunt corupție, imoralitate, trădare. Cine ar putea să înceapă să curățe această clasă politică atât de afectată de viciile astea?
Avem o șansă unicală, prima dată în ultimii 20 de ani, de a alege președintele prin vot direct. Avem această posibilitate de a ne exprima direct voința noastră pentru a alege o persoană care ar putea cel puțin să înceapă procesul de demontare a acestui sistem corupt construit parcursul ultimilor 25 de ani. Și eu personal port tot respectul față cei lideri de opoziție care au avut curajul să se ridice împotriva acestui sistem să vină cu un mesaj concret despre ceea ce trebuie de făcut și îi susțin întru totul.
Ce părere aveți despre politicienii care oferă pomeni electorale sub diferite forme?
Care loc coruperea pasivă sau activă a alegătorului? Din păcate încă sunt oameni care se lasă duși în eroare de aceste pomeni și pentru 100-200 de lei își vând viitorul lor și a copiilor și nepoților lor pe următorii cel puțin 4 ani. Asta este un lucru ilegal, trebuie pedepsit în conformitate cu legislația în vigoare. Din păcate, noi aceasta nu vom vedea atâta timp cât toate puterile în stat sunt controlate de un singur grup oligarhic, lucru care s-a întâmplat la acum în Moldova și nu cred că mai este așa ceva în vreo altă țară lumii, când o singură persoană care nici nu deține funcții oficiale de stat controlează absolut toate organele, structurile de stat. Deci acest sistem închis duce țara la perzane. Știți, eu vin din lumea fizicii și în fizic există o lege care zice că orice sistem închis tinde spre autonimicire. Același lucru se va întâmpla și în țara noastră. De păcate, asta poate să dureze. Partenerii noștri de dezvoltare închid ochii la anumite ilegalități, mizând pe o stabilitate care poate să fie asigurată de către un grup oligarhic. Chiar dacă acest grup acționează împotriva propriului popor și într-un fel, de fapt, este un genocid asupra propriului popor. Cetățenii Republicii Moldova sunt fugăriți din propria lor casă de către guvernanți. Asta este sistemul care a fost creat și sistem care trebuie demontat. Însă el trebuie demontat la calm, cu oameni care din afară acestui sistem, care sunt financiari independenți, oameni care au cunoștințele necesare pe care le-au completat trăind și muncind în sisteme competitive, în țări dezvoltate.
În această campanie concurenții electorali, mulți dintre ei vorbesc despre decizia recentă a Cabinetului de Ministri privind asumarea răspunderii pentru recuperarea miliardului prin care cetățenilor li s-a impus acoperirea unei fraude. Acest miliard dispărut încă o să planeze mult asupra realităților din Republica Moldova. Cum poate să se împotrivească cetățeanul ca să nu achite acești bani dispăruți?
Este tot așa cum cineva în Statele Unite ar fi furat 2 trilioane de dolari în timp de noapte, asta cum ar fi 2000 de miliarde de dolari, lucru care este absolut imposibil și inadmisibil. Ținând cont de faptul că noi suntem deja nu numai cea mai săracă, dar cea mai coruptă țară din Europa, datorită acestui jaf al secolului. Ce s-a întâmplat, mă refer la devalizarea celor 3 bănci și furtul miliardului, a putut să se întâmple doar cu acordul tuturor organelor de control din stat, cu acordul băncii naționale sau cu o colucrare de-a lor armonioasă, să spun așa. Iarăși revenim la sistemul corupt care a fost creat pe parcursul anilor, care trebuie demontat. Guvernul a transformat această datorie față de Banca Națională în datorie publică și noi toți, cetățenii Republicii Moldova, copiii și probabil și nepoții noștri o trebuiască să o rambursăm parcursul 25 de ani. Și suma, de fapt, care noi trebuie să o rambursăm este mai mult de miliard. Datorită cele 5% va fi peste de 1.700.000.000 de dolari. Asta înseamnă înseamnă că fiecare pensionar în Republica Moldova ar trebui să lipsească de pensii pe un an de zile ca să întoarcă datoria care îi revine lui. Fiecare familie de 4 persoane ar trebui să lipsească absolut de tot parcurs de 6 luni pentru ca să rambursează datoria care le revine membrilor acestei familii. Și când aud pe actuale guvernanți spun că hey, asta e sumă nu chiar așa de mare, că dacă împărțim la 3 milioane sau cât avem de locuitori, probabil mai puțin, chipurile nu e așa de mare și o putem rambursa. Eu rog pe cești guvernanți care spun așa ceva să ducă în satele din Moldova să întâlnească pensionarii și să spună lor în față, uitându-se în ochii acestor pensionari, că uite, dacă să vezi de plătit vreo 700 de dolari, asta nu e strașnic. Oamenii n-au bani să cumpere lemne. Nu pot strângă roadă de pe deal din cauza monopolurilor create care le-au promis anumite prețuri la primăvară și la toamnă prețurile de comercializare a produselor agricole sunt de 2 ori mai mici, iarăși din cauza monopolurilor. Oamenii nu au încredere în sistemul bancar, nu e clar cine sunt pe la urmă acționarii în acest sistem. Sunt atâtea probleme în țară și noi spunem că uite, tot e frumos și la tot e bine. Din păcate trebuie să plătim. A fost pusă pe spatele oamenilor și oamenii trebuie să o plătească și nu există altă modalitate la moment atât timp cât e datorie publică. Ar fi putut să fie sau în continuare sunt și alte modalități de a achita această datorie față de Banca Națională. S-ar putea, de exemplu, de creat un cont extra bilanț a Băncii Naționale, de plasat datoria aceasta acolo și în continuare de manifestat presiuni și din partea guvernului și din partea Băncii Naționale pentru a recupera miliardul. Că cum vedeți ce s-a întâmplat? Și miliardul s-a dus pe spatele poporului și puteți să auziți oamenii de la Banca Națională și alți bancheri din sistem spun gata, uitați de miliard, problema se rezolve cu timpul, ne focusăm asupra altor probleme. Și atunci apare o problemă care se numește moral hazard, hazard moral. Asta înseamnă că deja oamenii care ar trebui să ocupe de recuperarea acestui miliard și partenerii de dezvoltare știm că banii se întorc, capitul care va spune așa, o calmitate și în continuare pot să vină să finanțeze programele lor din Republica Moldova. Deci creează acest hazard moral când practic nimeni nu este tras la răspundere, banii cei și oricumva parcurs la 25 de ani se acumulează în buget, sunt rambursați băncii naționale. Lucru inadmisibil. Iarăși cineva care a furat acest miliard, această grupare de oameni, iar poate să iasă basma albă.
Domn Brânzean, pe când erați candidat la prezidențiale, ați reiterat faptul că din procesul de colectare a semnăturilor au fost excluși mai mult de 1 milion de cetățeni moldoveni, din care fac parte inclusiv cei din diasporă. Și cine mai poate motiva comunitatea moldovenilor să participe la aceste alegeri prezidențiale?
Moldova, când a fost creat ca stat, a fost conceput ca un stat prezidențial, după aia a devenit un stat parlamentar și după aia președintele a fost și nu ales de anumite, de către anumite grupuri așa, oligarhice. Deci, în multe cazuri, oamenii nici nu știu că noi avem președinte. Dacă vorbiți cu reprezentații diasporei, fiecare doilea nici nu știe că avem președinte în Republica Moldova, cu cel care îl avem să ascunde la Condrița, parcă ar fi un pădurar. Iar dintre ceilalți jumătate care au rămas, jumate din ei, nici nu știu cum îl cheamă pe actuală președinte. Deci, simbolismul institutului prezidențial a dispărut, poate de spus, că și importanța acestui institut în ochii oamenilor s-a diminuat foarte puternic. Deși institutul prezidențial ca platformă de comunicare cu oameni, cu parteneri de dezvoltare, este un lucru extraordinar de important, care trebuie să o folosim pentru a promova democrația în Republica Moldova.
Dar tot atât de importante sunt și acele 1 milion de voturi, număr impunător, care ar putea să schimbe dramatic rezultatele alegerilor dacă toți din acești 1 milion de moldoveni participă la alegeri.
Într-adevăr așa, însă sunt probleme tehnice legate de participarea diasporii la aceste alegeri. În primul rând, ca să-și exercite votul, îi trebuie să călătorească distanțe mari. Asta e costisitor, asta e, ia timp.
Dar destinul Moldovei nu e mai valoros, nu costă mai mult decât banii pe care trebuie să-i cheltui în această zi pentru ca să ajungi la o secție de vot?
Destinul Moldovei este foarte important pentru toți, că până la urmă asta e pământul unde avem rădăcinile noastre și acolo trebuie să ne întoarcem și ne vom întoarce. Din păcate, oamenii, mă refer la diaspora, ei deja au votat cu picioarele, plecând de acasă, fiind fugăriți de acasă, din cauza că nu s-a creat condiții pentru a se realiza în Moldova. Cum să facem să-i aducem la vot? Discutăm cu diaspora. Însă, iarăși, spun, centrele de votare, numărul lor este limitat, accesul la ele este limitat. Probabil că pe viitor ar fi necesar necesar de creat un sistem de votare electronic care deja se implementează în anumite țări. Problema politicului, care oricum chiar și Moldova e unul din cele mai joase locuri în lista de priorități ale oamenilor, este și mai jos pentru diaspora.
Puteți face o paralelă spunând că există tot atât de mulți cetățeni în America care nu știu cine le este șeful statului și că nu știu că există scrutin prezidențial și că trebuie să voteze?
Nu cred că putem face o astfel de paralelă. Statele Unite este o republică prezidențială, toată lumea își cunoaște președintele, poartă respect, indiferent de faptul cine a votat și cine nu a votat. Și Institutul Prezidențial se bucură de cea mai înaltă popularitate. Președintele este persoana numărul unu în țară și absolut toți cunosc despre scrutin și absolut toți au opinie despre candidații electorali. Deci oamenii sunt foarte bine informați și alegerea pentru foarte mulți oameni este destul de simplu. Poate din cauza că există sistemul acest de două partide, doi candidați. Când am mers prin localitățile din Moldova, foarte mulți oameni au să așa că noi la primul tur nici nu venim spre mulți candidați, nu știm pentru cine să votăm, noi simt la turul 2, când o să rămână doar 2. Deci oamenii nu sunt informați, sau organele de informare masă, care trebuie să informeze, sunt monopolizate, se află în controlul unei singure persoane. Și din această cauză, oamenii nu pot lua o decizie bazându-se pe analiză critică.
Dumneavoastră sunteți cetățeanul care veți vota pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova și cele din Statele Unite ale Americii. Alegerea e mai ușor să o faci acolo peste ocean sau în Republica Moldova?
În Moldova, de fiecare dată când avem un scrutin electoral, se creează situații de criză, de stres. Că acum sau niciodată. Deci dacă nu votăm persoana cu tare, mâine are loc sfârșitul lumii sau mai nu știu ce. În felul ăsta este mai ușor de manipulat cu opinia publică când oamenii se află în stare de stres și frică e cel mai puternic sentiment care influențează pe om să ia o decizie sau alta. Probabil acum, la moment, e mai complicat să faci o alegere corectă în Moldova, însă pentru oamenii de bună credință, cei care într-adevăr își doresc să avem un stat democratic, un stat care ar reveni la normalitate, un stat în care presa este liberă și independentă și proprietarii sunt cunoscuți, un stat în care sistemul bancar este curat și noi cunoaștem cine sunt proprietarii acestor bănci, un stat în care procurorii și judecătorii și tot sistemul juridic nu este supus politicului sau politicul stă în afara lor. Un stat în care economia lucrează pentru om și omul pentru țară. Sper foarte mult că vom avea un candidat unic care ar putea să concureze și în turul 1 și sper în turul 2 la aceste alegeri.
Domn Brânzean, pentru că sunteți persoană cu dublă cetățenie, pentru ce o să votați în Statele Unite ale Americii și pentru ce o să votați în Republica Moldova? Nu pentru cine, dar pentru ce?
În Statele Unite am să votez pentru o viață prosperă, o viață în care businessul mic și mijlociu este lăsat să se dezvolte printr-un sistem de taxare mai just, printr-un sistem de control mai eficient și mai relaxat, pentru un stat puternic care ar promova valorile democratice în toată lumea fără de a determina pentru cetățenii altor state ce e bine și ce e rău pentru ei. Un stat în care omul se simte liber și este protejat de legi. Deci asta pentru ce aș vota eu în Statele Unite. Pentru ce aș vota în Republica Moldova, aș vota pentru schimbări. Avem nevoie de schimbări, că dacă nu facem schimbări acum, peste 4 ani, îmi este frică că nici nu vom avea cu cine vota. Voi vota pentru acei candidați, spun așa, că la noi totul divizat, est, vest, antiguvern, pro-guvern sau antimafie, pro-oligarh. Vota pentru cei care vor să deoligarhizeze țara, să demonopolizeze fluxurile financiare și businessurile cele mai mari, pentru cei care vor ca justiția să fie independentă, pentru ca politicul să nu se amestece în justiție, pentru cei care vor să tragă la răspundere pe procurori și judecători care au comis încălcări grave, pentru cei care își doresc o economie de piață care ar lucra pentru popor, pentru cei care au viziune de lungă durată, pentru Moldova care nu judecă doar în cicluri electorale, dar ar judeca pe 15-20 de ani înainte, pentru cei care vor o țară în care presa să fie independentă, iar proprietarii să fie cunoscuți, o țară în care parlamentul, guvernul și sistemul judecătoresc servesc intereselor oamenilor și nu invers. Asta e viziunea mea pentru Moldova și eu cred că Moldova merită o alternativă și Moldova merită mai mult. Noi suntem o țară europeană, suntem un popor european, trebuie să revenim în marea familie țărilor europene.
Și cooperarea Moldova relații cu Federația Rusă la ce ar trebui să se reducă?
Suntem o țară mică, nu putem să ne permitem să luptăm cu cineva, spun așa. Trebuie să trăim în pace cu toți și trebuie să ieșim din interesele naționale ale poporului nostru. Ce dorim noi, cum ne vedem noi peste 15-20 de ani și trebuie să ducem comerț cu toți. Că atunci când oamenii din diferite țări fac comerț unul cu altul, războaie nu au loc. Asta tot așa cum ar trebui să bombardez propria bucătărie, da? Să dea foc proprie bucătărie. Și trebuie să ducem tratative cu toți, reieși din interesele noastre și cu vestul și cu estul, însă ca mentalitate, ca cultură, ca fel de a gândi, suntem un popor european și mergem în Europa.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.